Labdien, kolēģi, kas ir klātienē un attālināti, kārtējā attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde. Šodien mums darba kārtībā ir izsūtīti 47 jautājumi, un kas mums šodien arī ir jāskat un jāvirz uz domas sēdi. Tā lieturīs tūdaļ palaidīšu sistēmu, lai sākās sēde. Un mans ierosinājums sēdi sākt ar otro jautājumu par nekustamā īpašuma Vērdiņa Saks pagastā nodošanu atsevināšanas izsolē. Vai kolēģiem ir kāds jautājums ziņotājam, vai esam iepazinušies?
Esam iepazinušies.
Labi. Šis ir jau skatīts, jā, darba grupā, un tad es aicinu uzsākt balsošanu. Edgars. Jā, paldies. Četri pār viens nepiedalās. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma Mežlauka Duniks pagastā nodošana atsevināšanas izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, četri par. Ceturtais, par zemes vienību Brakšvirgas pagastā daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Ja nē, tad varam uzsākt balsošanu. Paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Piektais. Par nekustamā īpašuma Sābolīša Gramzdas pagasts nodošanu atsevināšanas izsolē. Paldies. Jautājums virzīts uz domas sēdi. Sestais. Par zemes vienības Ievas dārza medzes pagastā daļu iznomāšanu personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Esam iepazinušies. Paldies, jautājums izskatīts. Septītais, par nekustamā īpašuma Viesuļa divi Bārta nodošana atsevināšanas izsolē. Četri par. Astotais, par nekustamā īpašuma Kadiķu Zemenītes pagasts nodošana atsevināšanas izsolē. Devītais, par nekustamā īpašuma Jaunsaktsnīcas pagasts nodošana atsevināšanas izsolē.
Nevarētu atgādināt, kas te bija īsti. Man kaut kā aizķēries par domāšanu.
Jā, lūdzu, Agnī, varbūt nelielu ziņojumu.
Labdien! Nu, šis bija arī īpašums, kur bija nomā lauksaimniekam līdz septembra beigām pagājušajā gadā. Un tad tika lemts, var teikt, ka tālāk nepagarinam un nododam viņu izsolē. Var teikt, nu, tad pa to laiku arī notika mērīšanas un tika samērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, nu process ir šitik tālu aizgājis.
Elektroniskā izsole, jā, bija.
Jā, jo tāpēc, ka no tā iepriekšējā nomnieka iesniegums mums nav, tāpēc mēs laižam elektroniskajā izsolē.
Paldies ziņotājam. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Desmitais. Par nekustamā īpašuma Zirnīšu grāmatas pagasts nodošanu atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies. 11. Par nekustamā īpašuma Vītoliņu Virgas pagasts nodošanu atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Divpadsmitais. Par nekustamā īpašuma Gramzdas dīķsaimniecību Gramzdas pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Šeit lūdzu nelielu ziņojumu.
Jā, labdien. Jādod lēmuma projekts izstrādāts uz iesniegumu pamata. Tas ir, jā, grāmatas dīķsaimniecība ir patstāvīgs īpašuma objekts, kas sastāv no 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un 2 palīgu celtnēm. Tā, uz dzīvokļiem numuru savus zemesgrāmatoju nosipinot Zinkučams nodu pašvaldību, pārējie pieder privātpersonām. Tātad 2 dzīvokļi ir pašvaldības un pārējie privātpersonu. Jā, un ēka ir uz zemes gabala, kas pieder citam īpašniekam. Jā, un aicinu nodot ar 1. Februāri.
Sakiet, lūdzu, tur dzīvoja cilvēki iekšā, arī no pagasta, tur viņa bija no mums līgumi, jā.
Es tagad nevarēšu pateikt, vai viņa ir izīrēta, es nepārbaudīju.
Kas ar to notiek? Pārvaldnieki tik mainā.
Ar ko kas notiek?
Tur, kas nav tiem mikrofoniem, viņiem tur ne, viņi tur pulcīti ir pieslēguši.
Ir pulcīti.
Tad skaņi kaut kā, jūs labi viņi dzird, es vajag slikt dzird.
Tur jau dzird, tad mainā tik atradnieki. Cita pusē. Sabēgnesies, kāpēc nebūs labs. Tikai apsaimniekotājs, jā? Un vairāk nekas?
Pārņem pilnvarotā persona, jā. Nu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības pārņem pilnvarotā persona, jā. Nevis pašvaldība būs, bet...
Nu, tā jums pareizi saprot, pašvaldībai tur pieder 2 dzīvokļi, jā?
Jā.
Lai pārņem, tad tiesiski nepieciešams 50+1, ja, no.
Nepieciešams ne mazākā puse privatizēti un dzīvokļu īpašnieku kopības balsojumā 50+1 balsojums, jā.
Bet te mīnusā 300 eiro jautājums ir, kas beigās to seks, vienkārši tos ģimenes zinu, jā.
Nē, nu, jebkurā gadījumā parāds paliek uz personām, un tā kā jebkurā gadījumā viņiem ir jānorēķinās par parādu saistībām, nu, ja nē, tad tie parādi ir jāpiedzina. Tas arī lemjošajā daļā ir trešajā punktā rakstīts. Kad dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir jāsadz neizpildītās saistības, kas pastāv ar sijā priekulas nam, ja saistības netiek sektas, tad sijā priekulas nam celt prasību tiesā par pārvaldīšanas maksas un komunālo maksājumu piedziņu.
Priekulas nami?
Nu, jā, ja saistības netiek sektas, tad priekulas namiem ir jāceļ prasība tiesā. Nu, šādi jau standarta veidi, jau šādas lēmuma projekti jau ir aizgājuši, jau ir bijuši.
Labi, paldies. Esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, vai pareizāk jūs uzdotiem jautājumiem. Vai vēl ir kādi jautājumi?
12.
Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot lēmumu projektu. Andrejs, paspējis uz 12.
Es neesmu, es nepaspēju pietiekoši dzirdēt diskusiju, līdz ar to man ir.
Labi, Andrej, dzirdēju tev, paldies, slēdz balsojumu. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Tā, mēs esam šobrīd tikuši līdz 12. Jautājumam. Varbūt mēs varam paiet uz priekšu, es skatos, kad Lindai vēl ir divi jautājumi kā ziņotājam, un tad atgriezties pie pirmā. Tātad sekojoši 13. Jautājums par nekustamā īpašuma Tirši iela 8 Vaiņodzes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai šeit esam iepazinušies vai nepieciešams ziņojums? Ja ziņojums nav nepieciešams, tad aicinu balsot. Paldies. Vienbalsīgi atbalstīts. 14. Par nekustamā īpašuma baznīcas iela 2 Vaiņoda pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Ja ziņojums nav nepieciešams, tad aicinu veikt balsojumu. Paldies, slēdz balsojušanu. Un šobrīd mēs varētu darba kārtībā atgriezties pie pirmā jautājuma, kas ir informatīvais ziņojums par būvprojektu izstrādi labiekārtotai publiskai piekļuvs vietas izveidēji pie Durbas ezeru un autoru uzraudzību. Un klātienē mums ir arī projektu vadītāji, un tad varbūt aicināt ar ziņojumu ar ievadu par konkrēto situāciju.
Jā, sveiki visiem. Šī ir situācija, kas ir radusies no pagājušā gada. Projekts, manuprāt, veiksmīgi risinājās līdz brīdim, kad tika iesniegt pieprasīt tehniskie noteikumi. Rezumē, vienmēr sakot, Dienvidkurzemes novada pašvaldība noslēgs pakalpojumu līgumu ar CAPBT, pamatojoties attiecīgi uz iepirkumu procedūru, kas norisinājās, un mums bija nepieciešams labiekārtot publisku piekļuvs vietu izveidi pie Durbas ezera Dunaldas pagastā Dienvidkurzemes novadā ar mērķi izstrādāt dokumentāciju, kur atbilstoši izbūvēs laivas ielaišanas vietu, stāvlaukumu izveidi un teritorijas labiekārtošanu. Attiecīgi tie būtu galdi, soli, atkritu burts un citi, kas ir nepieciešami tā arī nu, izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, bija arī iekļautas tur volejbola laukums, vienmēr cekot to teritoriju, atbilstoši izstrādāt tā, lai iedzīvotājiem būtu brīvā laika pavadīšana, un tas ir ļoti, protams, nozīmīgi un nepieciešami. Tā kā tas viss tikai īstenots un attiecīgi izpildītājs bija atsaucīgs, un mēs vairāk kārtīgi, nu, kāds trīs reizes, manuprāt, tikāmies arī klātienē, kur mēs, protams, iesaistījām arī mūsu pašu deputātu Andreju, Tur arī ļoti paldies Andriem, ka palīdzēja mums ar izpildītāju teikt arī tās vēlmes, kas ir nepieciešams, jo no iedzīvotāji ir iepriekš attiecīgi informējušas mums, tur, kas ir nepieciešams izdarīt. Izpildītājs izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā, kas tika iesniegts arī būvvalde, kas tika apstiprināts, tas bija septembrī, viss notika rait uz priekšu, līdz brīdim iesniedz tehniskos noteikumus, kā arī starp jūs iepazināties visi, ko iesniedzā valsts vidas dienas, pamatojoties dabas aizsardzības pārvaldīšanai ziņojumu, tā teikt atzinu, ka mums šās darbības netiek apstiprinātas. Un tādējādi mēs mainot šo krastu līniju, viņi saka, ka attiecīgi ziņojumā ir minēts to, ka mēs šādu darbību turpināt nevaram. Tas notika jau pagājušā, tas bija oktobris, un tad attiecīgi tur līgums tika jau, nu, līguma termiņš tuvojās beigās, kur mēs noslēdzām grozījumus, noslēdzām vienošanos par līguma termiņu pagarinājumu. Un šis līgums tika pagarināts līdz janvāra beigām, respektīvi 31. Janvārs ir šis līguma termiņa beigu datums, un es aicinu visus uz diskusiju, kā rīkojamies tālāk, kā darām šī situācijā, jo, ja gadījumā ir kāda iespēja, kā, kad mēs varam šo projektu realizēt, tad vēlamies saprast, kā mēs viņu varam realizēt, ja, ja tehniskos noteikumus mums neizsniedz, un biotopa eksperts mums šo atzinumu nedod, jo tāpēc, kad biotopa eksperts atzinumu pamatojās uz dabas aizsardzības plānu izstrādāto, ka tas tika durbas dabas aizsardzības plānā minēts, ka jaunas laiva ielaišanas vietas netiek tā kā atbalstītas. Vai ir kaut kādi jautājumi padziļināti, jo man liekas, pat tīk un smalk viss ir izskaidrots dabas aizsardzības pārvaldē valsts vidas dienestā un attiecīgi informatīvā ziņojumā. Tad kādu risinājumu mēs nonākam? Situācija ir sarežģīta, situācija ir nepieciešama. Tad kā rīkojamies tālāk? Attiecīgi ir pieslēdzies mums arī mūsu pašu cilvēks, kas varbūt var arī piekomentēt, bet lai gan mums jau iepriekš arī bija šī sapulce, oktobrī bija sapulce, kur tika lēms risinājums, kas nav laikam īstenojies, varbūt, kā darām tālāk.
Ja kā tur sākumā, kāpēc viņi vispār ir virzīja, ja viņam nebija tā kā iespēja tur nemazam tā kā uzsākt tos darbus, nebija jēgē, ja tas aizsardzības plāns tur nebija paredzējis neko vairāk, kā bija doma sākumā, kā to apiet?
Tā gluži nav. Dabas aizsardzības plānā tieši pašvaldības īpašumā kadastru numuram ir tieši minēts, ka, nu, ir, ka drīkst ielaist tās laivas ielaišanas vietu, ka tas ir apsiprāts, bet tas ir tikai nu, pašu pašvaldības īpašumā esošā kadastru numurā mēs šo visu drīkstam darīt, bet dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā viņu kadastru numurā to nevaram darīt. Tas nozīmē, paskatoties arī būvprojektu minimālā sastāvā, ja mēs savā īpašumā, pašvaldības esošā īpašumā izstrādājam no to laivu nolaišanas vietu, tad fiziski līdz ūdens tilpnei 47 metri. Tā kā tas minēts ir dabas aizsardzības plānā savā īpašumā, bet dabas aizsardzības pārvaldes īpašumā to nedrīkst nodarīt. Savā mēs drīkstam savā kadastra numurā. Tā kā grūti teikt. Kāpēc tas tika virzīts? Tas ir, nu, nav tā viennozīmīgi, kad to nevarēja darīt tā kā savā var, bet jā, mēs nebijām gatavi, ka dabas aizsardzības pārvalde un valsts dienas neatļaus. Varbūt, Andrē, tev ir tāds komentārs.
Nu, ja zemļo, tā jau aicināju pārējais diskusi, kur tā es
visus, kas šeit ir.
No,
tagad, Andrei, tur vispār bija kaut kādas laivu ielaišanas vietas, es nepārzinu tur fiziskā tagad notiekās.
Tā, jā, ir ielaišanas vieta, divas pašvaldības veidotas durvis pusē. Faktiski jau tur cilvēki, nu, tā teikt, ielaiž laivas no durvis puses. Un ja apskatās to kartogrāfisko materiālu, tā vieta bija paredzēta dažādai turismu infrastruktūrai, tā skaitā, nu, šeit laivu ielaišanas vietai. Nu, jāsaka, ka droši vien tajā brīdī, kad strādāja un jāsaka, ka piedalījās arī dabas aizsardzības pārvalde pati personīgi šeit, nu vismaz no augšā augstā gala, un tad jau par to vienojās. Protams, šobrīd kāds ir izlasījis, acīm redzot, nu kā, pilnīgi punktīgi, teiksim tā, nu, iznāk pagasta zemē var būvēt laivas ielaišanas vietu, bet nu, viņš robežojas ar ezeru, un tur tā kadrs tad līnija iet, nu, kā nu, viņi iet, viņi pat īsti laikam nav tik precīzi, nu, un tad tur droši vien, kā plūdu laikā varētu iebraukt, sauso laikā nevar iebraukt, jo ir nogrities līmenis. Nu, tā tur ir bijis.
Un arī, kad sazinātos ar dabas aizsardzības pārvaldi, viņi arī minēja to, ja gadījumā dabas aizsardzības plānā, tie, protams, tie nav cilvēki, tie, kas izstrādāja dabas aizsardzības plānu, tie nav tie paši cilvēki, tie citi cilvēki, viņi arī teica to, ja gadījumā jums būtu šis aizsardzības plānā minēts, ka jūs to drīkstat darīt, tad jebkurā gadījumā MK noteikumi ir augstāk stāvoši, un viņi arī tam dēļ neļaut, jo tāpēc, ka tā esot aplūstošā teritorija, un tas nav pieļaujami. Viņi teica arī ar to, ja ar tā arī būtu tas minēts. Bet, protams, tie nav tie paši cilvēki, kas izstrādāja šo dabas aizsardzības plānu, kas sākotnēji deva apstiprinājumu, ka tā lieta būs apstiprināma.
Bet tad jau sanāk pēc izbūves arī tehniski, sanāk tā, ka sausā laikā, labi, ja mēs to krasta līniju tur izmainītu, tad sausā laikā varētu laivu iebraukt, bet slapjā arī nevarētu. Nu, plūt, nu, kas ir pala laiks kaut kāds, jā. Ja? Nevarētu piebraukt, līdz tā piebrauktu, vai tad tā sanāk, ja tas krasta.
Edgar, tad, kad līmenis lielāks, tad varētu, jo tad varētu pārpeldēt to robežu, nu, pa ūdeni.
Nē, nu, tas ir tagad, ja tagad jūs to robežu uztais, bet ja jūs grib dziļāk tā kā likt iekšā tuvāk ezeram, tad sanāk tad kaut kādā brīdī to, ko viņi saka, aplūstošā zona, tad tā laiva piestātnē aplūst un tur klāt nevarētu tikt viņai.
Nē, redzi, tas stāsts jau tā, nu, tā kā bija iecerēts, var tikt klāt, jo aplūst tā pārējā teritorija, tur, kur būtu tā izveidz zona, tur veidoto zemes atbērtne, un viņa neaplūst.
Ah, nu, sapratu, tā kā uzbērums tur vajadzīgs, jā.
Kādi tajā vietā tā aplūšana var būt tikai 30 centimetri, jā, nu, tas tā aplūšana, tas ir tāds, zināmā mērā, tāds teorētisks lielums. Nu, jā, problēma jau, ka vieni cilvēki nu, ir ar vienu redzējumu, otru ar otru, tikai jau vienīgi.
Drīkst vien jautājumu. Nu, principā, tur nevarēs tev redzēt tāpēc pārvaldi, ja neļaus, tad tur nekas vismaz ar to vietu nenotiks. Vai jautājums ir tādā gadījumā, tur vajag arī paplašināt tās pārējās lietas, ja tur... Ja tur būtu tā ostiņa smuka, man ir, protams, cilvēku vairāk būtu, un es domāju, tas būtu labi iedzīvotājiem. Bet tagad tur bija volejbola laukuma solīna un tā tālāk, vai arī to sadaļu paplašināt, ja mēs to nevaram darīt pēc būtības. Kā tu, Andrej, skaties?
Nu, jāsaka, tad jau īsti, protams, tur jēgas ir maz. Tur, protams, arī bija viens no variantiem, ka vēl būvē skatu to. Nu, nepiekļūstot, nedodot iespēju piekļūt ūdenim, nu, tam visam ir tāda pakārtot jēga, jo, nu, lielāko daļu jau cilvēku vēlās piekļūst tai ūdens tilnē un izmantot viņu. Nu, tajā, šajā gadījumā, protams, to var tikai ar airlaivām darīt. Jāsaka, ka piekdien bija tikšanās arī ar varam ministru, bet gan citā sakarā, bet ļoti daudz pašvaldības jau saskarās ar šo te gan aizsargjos tulkojumu. Nu, līdzīgi mums ir apmēram sāp, kur mēs it kā gribam attīstīt tur papē, un kur vēl nē, kā nu, atsevišķi persona tas radikālais tulkojums manā izpratnē. Nu, ir, nu, tā kā cīrvi. Jo, jāsaka, arī tas darbs aizsardzības plāns, kas faktiski bija jāizstrādā valstī, jo valsts izveidoja šo te liegumu. Nu, 2004. Gadā jau arī nespēja izstrādāt, nu, tikai tad mēs pēc 15 gadiem, nu,
pašvaldības vadībā, bet, protams, kopā ar visiem šiem dabas speciālistiem izstrādājam. Un tajā brīdī vismaz visi tie, kas to bija klāt, saprata, ka tur tiek izveidot laivu ielaišanas vieta. Nu, tagad ir droši vien kāds jaukas principiāls meitenes kaut kur, kas ir nu, to lietu uztvēruši ar pirkstu vēl pat līdzā visam, jo ja nav viens, tad nav otrs. Protams, tā filozofija, ka piestāt nevar un būvēt tāpēc, kā aplūšanās zonā, tad man liekas vispār pasaulē nevienu piestāt neizbūvēt, jo visi kaut kur aplūstam zonā. Nu, tā. Bet varbūt, lai speciālisti runā un vēl tāds profesors.
Es varbūt no savas puses vēlos saprast vēl to laukumu visam. Vai šim projektam ir arī kaut kāda Eiropas struktūra fonda, vai tas ir tīrs pašvaldības?
Pašvaldības budžets.
Nē, būsim precīzi. Tehniskām projektam šobrīd ir pašvaldības budžets. Jo līdzīga situācija bija vēl iepriekšējā plānošanas perioda beigās, varbūt attīstības nodaļa varētu labāk stāstīt. Bet, principā, šo te teritoriju, nu, natūras teritoriju labiekārtošanai ir programmas. Iepriekšējā periodā bija pat projekta atlase, bet vajadzēja būt jau gataviem projektiem. Un viņi pat pieļāvās ne tikai natūras teritorijā, bet arī blakus natūras teritorijā, ja tas saistās ar šo te, nu, objektu kaut kā ietekmējās. Es pieļauju, es nezinu, attīstības nodeļu, var pastāstīt kādas programmas šajā jomā?
Viņas ir pieejamas un
kādas konkrēti?
Uz šito, uz doto mirklu, tad ir jāiepazīstās uz nākošo reizi, varētu pateikt attiecīgi vai samīri iesūtīt, kas tieši šī mirklī atbilstošim, bet jebkurā gadījumā natūra teritorijām ir vieglāks pieejas, ja ir gatava dokumentācija.
Nu, tas bija iepriekšējā Ja vēl es
Labi.
Iepināšu, šajā reizē mums bišķīt, nu arī tas plāns gāja ilgi, es pat zinu, kā pēdējā periodā, tas bija vai 20. Gadā vai 19. Nu, izmeta vēl speciāli līdzīgām programmām, man liekas bija pat kaut kā 3 vai 5 miljoni, bija atlikumi tieši, nu šīs te, kā tur visādi viņas smalki saucās, bet pieejam tā kā, Te jābūt ir principā projektiem, ja gribu šo programmu pretendēt, jo savādāk arī redzot, cik sarežģīti iet tā tehnisko projektu izstrād, nu tad programma ir pabeigusies, kamēr tiek galā. Un ir atsevišķi gadījumi, kad šos pat atzīst par attiecināmām izmaksām.
Labi, paldies. Tad es saklausīju, kad mēs vēlējāmies izveidot kā augstas gatavības projektu, lai konkrētā brīdī startētu, un tas ir fakts, jā, kad ļoti bieži viņi izmet šīs programmas, un kad mums ir jābūt gataviem. Tad nākamais tas jautājums no manas puses, projekts paredzēja projektēt gan šīs labiekārtotās atpūtas vietas un volejbola laukumu, bet šobrīd lielais strīds ir tieši par laivu, ielaišanas vietu un to laivu piestāti, es pareizi saprotu, ja? Kur nedod mums tehniskos noteikumus. Tad nākamais, ko es saklausīju, kad līdz ko nav šīs laivu vietas un laivu ielaišanas vietas, un zinot Durbas ezeru, kad es pieļauju, ka lielākā daļa laivas ielaiž, kas ir ar motoru, un air laivas ir salīdzinoši maz, saklausīja arī šīs šaubas, ja nav šī laivu vieta, tad arī varbūt nav vērts pat veidot šo atpūtas vietu. Vai pareizi saprat, Andrei?
Jā, zināmā mērā tu uztver pareizi. Jāsaka, šobrīd jau piebraukšana ir un lauku viņš ir uztaisīts. Nu, mēs jau esam tur taisījuši. Manuprāt, viens vai divi galdi ir nolikt un teritoriju apļauj, pat ir koku būdiņi, kur pasēdēt un padomāt un paskatīties uz putniem ir no dziļu domu, protams, tajā brīdī. Tā kā daži jau labiekārtotiem elementi, nu tā iegremdējoties dabas tajās skaņās, jā.
Jā, tas ir ļoti labi. Nu, tad nākamais jautājums, kur mums ir tā steidzamība, jo mums ir noslēgts šis līgums par projektēšanu un autoru uzraudzību. Un ja mēs, teiksim, no šīs ieceres atsakamies, tad mums sanāk lausu šo līgumu, ja?
Jā, mēs esam, protams, samaksājuši par būvēt minimālo sastāvu. Tas ir izstrādāts un tas ir samaksāts atbilstoši līgumam. Un līguma 7.3 punkts, ja pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā šā līguma, tur 8.3 punkts, kas ir tā kā neatiecināma uz izpildītāju, maksā pasūtītājiem līgumu no 10% apmērā no līguma summas.
Cik tas sastāv ciparos?
Attiecīgi 24 tūkstoši ar PVN bija kopējā summa. Es, protams, nezinu, kā tas ir, jurista tikko teica, ka viņi pieslēsies šī jautājumā, jo kāds, ja mēs esam jau samaksājuši par būvprojektu minimālā sastāvā, ko mums kā cīm redzot, varbūt iespējams ar aizs nevajag, vai tas ir savienojumi vai nav, savienojumi vai nav varbūt tas.
Tam mums pēc būtības, pēc šī atzinuma, viņam pēc tā līguma maksāt 24 tūkstoši?
Nē, 10% no līgumas, 10% no līgumas.
10%
Jā. Bet kā
tev viņa darbs nekāds nav izdevies?
Viņi ir būvprojekta minimālā sastāvā ir izstrādājuši, un to mēs esam samaksājuši.
Tas ir mūsu īpašums, un mēs pārņemam un izbeidzam līgumu. Tur jau tālāk ir rakstīts, ka mēs izbeidzam līgumu, tad esošiem darbiem ir jāsamaksā.
Ja, ko mēs esam samaksājuši to minimālo sastāvu, cik tas bija kādi procenti?
Tur bija 10% līgumā, tur līdzās. Tie bija 4000.
Labi, tad man attiecīgi jautājums skaidrs ir tas, mēs esam samaksājuši par būvprojektu minimālajā sastāvā, un tas ir mūsu īpašums, un respektīvi viņš arī nākotnē noteikti ir izmantojams, lai viņi izstrādātu visu to līgumu līdz galam, nu, ja nav tie tehniskie noteikumi, nu, tehniskie noteikumi, kas aizliedz tās darbības, nu, tad arī nav, mēs arī nemaz nevaram izstrādāt tālāk to būvprojektu.
Rēķins precīzi, kas ir samaksāts 4694,80 pa būvprojekta minimālā sastāvā. Attiecīgi, tie ir 20%.
Jā, bet tad nākamais ir, es saprotu, kad šis uzņēmums jau ir nācis mums pretī un ir pagarinājis šo vienošanos, bet nu, tās diskusijas mums nav vedušās ar dabas aizsardzības pārvaldi. Un tālāk viņi arī vairs nevēlās pagarināt šo līgumu, vai ne?
Kāda jēga? Ja nav
Nē, nu, noteikumi jēga, vēl jau varbūt var diskutēt tā, kā Andrejs teica, ar dabas aizsardzības pārvaldi.
Es, jā, nu, protams, tas, ko es dzirdēju no ministres tieši, nu, atbildot uz citiem līdzīgu kolēģu problēmām, nu, visādos līgumos, vairāk tas gan gāja, nu, viņa pacik arī pašvaldību vadījusi un zina, ko tas nozīmē, kad tiekās ar šiem karojošiem daļi.
Domājošiem,
nu, ka tas ir pa brīžam bez loģikas, jo jāsaka, tas ezers ar visām dabas vērtībām ir pastāvies arī bez lieguma, jo varēja liegumu notikt, tāpēc, ka viņas tur bija saglabājušās. Drīzāk no tā, ka ir ierobežots daudz vietu, jau var redzēt, ka ir pazuduši zālai biotopi. Viņi vienkārši pārvēršas par neko, jo ar tiem līdzekļiem, ko viņi piešķir, nu, tā sakot, šīs te vidas uzturēšanai, nu, neviens nav interesēts strādāt, ja tas nesadz izmaksas. Pie kam pagājušā periodā bija vēl tāda forša programma, tur ar to krūmu novākšanu, bet šobrīd neesmu dzirdējis. Es gan teiktu, ka varbūt, ka ir iespējas kādiem 3 mēnešiem pagarināt, un ja tie nevēlās tā kā laust.
Jā, viņi vēlas turpināt.
Jā.
Nē, nu varbūt, ka izdodas, jo, teiksim tā, te ar, nu, ar tikai ar kaut kādiem manevriem, ja nu izdodas.
A kurš tad mums varētu tur labu attiecību vārdā, kam tur ir kaut kāds tur iespējas tur pašiem tur braukt un mēģināt ar vidas pārvaldi? Vajag sarežģīt, es vienkārši arī saskārējies ar atļauju daļu, nu, diezgan jau brutāli tur iet.
Nu, redz, tu Edgar, ļoti labi zini. Nē, nu, man jāsaka, es te tagad solījos, bet te kaut kā to jauno gadu te visādu vēl. Tagad budžets man nav izdevies aizbraukt. Jo arī es runāju ar cilvēkiem, bet tai brīdī nāca visādi nu, pasākumi, un tad teica, ka būs šo komandējumu no tās puses, un tad kaut kā nav izdevies.
Jā, man bija tad, ka bija atļauju daļa konkrēti vajadzīga, es tās vidas pārvaldes medenes savācu, viņas no visas Latvijas, kas tur bija vajadzīgas, man viņas pat tīmā saslēdzās, nu pat cik fiziski viņas tur nav vairs vienā vietā, bet atļauju daļa pat neslēdzās klāt, kad man viņi bija vairāk vajadzīgi, man tur tā bēdīgi gāja, tur, nu, nav, es atceros Ventspilī, ka es biju arī braucu savu laiku, tad kungs viņa teica, ir Latvijas reģionālās vidas pārvaldes un ir Ventspils reģionālā vidas pārvalde, jūs esat Ventspilī tagad, mēs strādājam ar to kārtību. Jā, grūti. Jā, nu viņi tā, nu, un tu tur baigi, tur var sisties melns palikdams.
Ja viņi neceļ pretenzijas gatavu pagarināt, protams, mums ir objektīvi šajā gadījumā, ka tā darbība pret to ieceļ ir ierobežot, pie kam diskutabli tulkojot šo te, nu, dabas plānu un to, ka viņi solīja, nu, tur draudē, ka dabas plānu tā izgrozīs, nu, nebat tik vienkārši viņiem arī iestā izgrozīšana, jo, tomēr, to kāda amatpersona paraks nevis viņa iestādē, bet citā iestādē varbūt, ka nav, un, protams, tas, kas palika nedarīts un kur varbūt vairāk vajadzētu vidas speciālistam, ja mums tāds ir, jo, principā, būtu tas bijis uzdevums izdot īpašus, ministra kabineta noteikums par šo te teritoriju. Viņi bija sagatavot, līdz ar to būtu speciālie kabineta noteikumi, kas varētu pat atrisināt arī šo problēmu. Bet, nu jā, lai iet un interesētos par Rīgu zināmam, jau tādam, nu, izglītības komitejas vadītājs laikam nav īstais personāžs. Bet, principā, jābūt ministra kabineta noteikumiem, tajā brīdī, ka bija šis dabas aizsardzības plāns, viņam pat pielikumā bija sagatavot šis te kabineta noteikuma projekts, manuprāt, ka pat tur bija kaut kas tāds.
Jā, es redzu, ja mēs varam sazīmēt kādu atbildīgo, kurš arī ne tikai atbildīgs, bet arī kapacitāti ļauj darīt, nu, tad ir, nu jā, vērts vēl cīnīties un pagarināt to līgumu, bet ja mēs nevaram sazīmēt ar vārdu uz vārdu, kurš to darīs, tad diezgan bezcerīgi.
Man nedaudz darba vārds uzvārds daļā varētu būt manējais vārds. Droši vien, ka plēts.
Kā plēts? Bet kādam jābūt priekšējam. Plēts būtu labs, bet priekšējais, lai atbilst ar visu to parakstu jaudu.
Ir vienīgais, ko es tagad no šīs diskusijas, jā, ka te būtu arī uzdevums principā vides speciālistiem darboties ar tā jautājuma virzīšana, kas saucās kabineta noteikumu. Ja tad būtu speciālie noteikumi, tad vispār tas strīds iespējams izbeigtos.
Labi, Andrej.
Tad būtu savākt viņus un mēģināt tā kā viņu viedokli dabūt par šo. Raimond.
Kolēģi, labi. Pirmais, ko es saklausīju no projektu vadītājas, kad uzņēmums ir gatavs pagarināt šo vienošanos, Andreja plecu un apķērību, viņš varētu šajā lietā iesaistīties, bet varbūt mums ir arī pieslēdzies vidas aizsardzības vecākais speciālists no pašvaldības, varbūt kāds komentārs par šo situāciju.
Jā, labdien! Nu, ko es te varu komentēt? Es varu nokomentēt tā. Projekts, protams, nav iespējams bez tehniskajiem noteikumiem. Lai dabūtu tehniskos noteikumus, protams, ir vajadzīga dabas aizsardzības pārvaldes piekrišana. Tā kā šī teritorija, kurā projekts ir iecerēts, atrodas aizsargājumā, īpaši aizsargājumā teritorijā, kurai visas darbības nosaka šis dabas aizsardzības plāns, tad es neparedzu, ka dabas aizsardzības pārvalde piekritīs šim. Būtu tad vajadzīgs dabas aizsardzības dabas aizsardzības plāna grozījumi. Bet ņemot vērā, ka dabas aizsardzības plāns tikko ir apstiprināts, pirmkārt, es nezinu, kā varētu panākt, lai viņi tūlīt jau grozītu. Otrkārt, tie grozījumi neies ātri, tas notiek vienmēr ļoti lēni un ļoti smagi un nav vēl zināms rezultāts. Tāpēc, ja dabas aizsardzības pārvalde nemaina savu viedokli, es neredzu, ka šo plānu varētu, šo projektu varētu realizēt vispār. Attiecībā par to aplūstošo teritoriju, tur ir tā problēma tāda, ka aplūstošā teritorijā rakt drīkst, bet nedrīkst uzbērt, respektīvi tur nedrīkst veidot atbērtni. To nosaka aizsargjos likums, jo aplūstošas teritorijas nekad nedrīkst uzbērt. Tas nozīmē, ka jāved šī raktā zeme kaut kur prom. Ja viņu vestu kaut kur prom, tas, protams, sadārdzina atkal visu, ja atrast viņai, kur viņu aizvest. Tāds vēl varētu būt runa par darbību šajā aplūstošā teritorijā, bet tas neatceļ to, ka vienalga vajadzīga tā dabas aizsardzības pārvaldes piekrišana. Tālāk par to, ko tālāk darīt. Es gribu teikt tā, mēs esam divi vidas aizsardzības speciālisti novadā, un tā mūsu atbildība ir sadalīta. Mana kolēģe nodarbojas ar zivīm un ar ūdeņiem. Es atbildu par visu pārējo, līdz ar to droši vien, kad būtu jāiesaista mani kolēģi. Man ir izrakteņi, meži un tā tālāk vispārējais, bet ar ūdeņiem nodarbojas viņa. Nu, tas ir tas, ko es varu komentēt. Viņa? Tā ir Anete Sivačova.
Bet tad, ja atkal, nu, tu nav, višķiņ jau saprot ar tās lietas no tās sarunas, bet tad, ja tas tehniskais risinājums nebūtu ar uzbēršanu, bet principā kaut kāds stabu risinājums, un kas tai ūdens migrācijai tur netraucē, tad arī vienkārši varbūt tehniski savādāk jārisina tas ceļš klāt.
Bet tā uzbēršana, es saprotu, ir tas, kad to kanālu veidojot, padziļinot, vienkārši bija paredzēts to izrakto zemi bērt kaut kur uz malām. Jā, to nedrīkst.
Jā, tik arī daudz. Labi. Un tas arī kaut kāda niansa, ko tur vēl. Nu,
es nu, tas ir viens tāds, bet tas nav galvenais šķērslis. Galvenais ir tā dabas aizsardzības pārvaldes piekrišana. Bet nu, šis arī ir, protams, jā.
Nē, nu jā, ja tur pastāst, varbūt paskaidrot to situāciju par tiem tehniskiem risinājumiem, varbūt tad arī to domgājienu varbūt kādam var pamainīt. Tas vēl tādu mazu, bet cerību kaut kādu atstāju.
Ja drīkst vienu komentāru, protams, dažādas tām lietām skatās, tad dabas aizsardzības plānu, kuru apstiprināja ministrs ar rīkojumu, es tagad viņu atvēru lapas pusi, tu līdz pateikšu, kuru ir. Rekur ir tāda lapa, 134. Kur pat ir iezīmēta laivu ceļu līdz piestātnēm. Un viņa precīzi tas laivu ceļš, ko apsiprinājis gan dabas pārvalde, gan ministrs tā laika, ir iezīmēts tieši pret to vietu. Interesanti, kā var būt tā, ka tur ir, bet nav. Un līdz ar to šādu darbību jau akceptē, tāpat dabas pārvalde, tikai viņa savādāk sāk tulkot visu to lietu.
Vēl ko es šeit varu pateikt, tehniskos noteikumus noteikti prasīja Kurzemes reģionālajai direkcijai, kā viņi tur saucās, dabas aizsardzības pārvaldes. Varbūt, ka šo jautājumu var risināt, negriežoties Kurzemes iestādē dabas aizsardzības pārvaldes, bet griežoties Siguldā, centralajā dabas aizsardzības pārvaldes iestādē, risinot ar pašu dabas aizsardzības pārvaldes vadību. Andrejs jau šo kaut kad iepriekš ieminējās, ka varētu tur. Es saprotu, ka viņam tur kaut kāda sakara arī ir šajā Siguldā. Varbūt, ka tur var to problēmu risināt. Apējot šo Kurzemi.
Mēs jau ar tiem cilvēkiem no Rīgas, nu no tā Siguldas strādājām. Viņi jau te bija darba grupā par tā visiem rīkojumiem apsiprināt. Tā, bet vēl par tām atlūstošām teritorijām. Es lasu aizsargjos likumam, kuru pantu es pateikšu tulītās 37.
Jā.
4. daļu. Aplūstošajās teritorijās aizliegt veikt teritorijas uzvēršanu, būvēt ēkas un būvs arī aizsargdāmas, izņemot peldvietu, ēliņu, laivu un motorizēto transportu līdzekļu piesākņu būvniecību.
Jā, būvēt drīkst, bet nedrīkst uzbērt.
Nu, bet kā, bet tur ir teikts izņemot, tā drīkst. Nu, kā, es, tāpēc kā...
Tas, man šķiet, ka tas formulējums ir neveiksmīgs, jo... Nu, es varu paskaidrot, kā doma ir tai uzbēršanas, tam uzbēršanas aizliegumam. Tā uzbēršana ir tāda, ka šīs aplūstošās teritorijas, kuras pavasara palos aplūst un pēc tam tas ūdens aiziet prom, viņas darbojas visās ūdenskrātuvēs kā tāds bufers. Tad, kad pavasarī notiek plūdi, šīs aplūstošās teritorijas savāc liekās ūdens masas. Ja? Un tagad... Padomājam, ja mēs aizberam šīs aplūstošās teritorijas, tad pavasara plūdos ūdenim nav vairs kur palikt. Un sāk aplūst pilnīgi citas teritorijas, kuras līdz šim nav aplūdušas. Tāda ir tā pamata doma, kāpēc neļauj nekur apbērt aplūstošās teritorijas. Jā, līdz ar to tur nekādu kompromisu īpaši nav.
Jā, bet tur ir loģika tam visam apakšā. Tur es arī nesaskatu pretrunas, tā kā tu saki, vienkārši, nu, ja roka, tad jāizvedi prom tā melna zem, jāizvedi tālāk.
Es tur citu problēmu neredz, bet tā problēma paliek vienalga. Jādabūt ir
dabas aizsardzības pārvaldes. Mēs esam gatavi tādā veidā risināt vienkārši no tādas maziņas nianses, bet no tāda viss ir jāliek uzsver uz tām mazām niansēm, lai nu, palīdz ieraudzīt tam otrā galā to bildi pareizāk.
Tas ir aizvedot prom, tas ir šādā veidā atrisināms. Tieši šī konkrētā problēma. Bet lielākā problēma ir tā, ka tas ir aizsargājumā teritorijā. Ja? Un tas nav paredzēts, ka tur kaut ko tādu darīs. Kur neparedz dabas aizsardzības plāns.
Bet viņš jau ir paredzēts pat ar, nu kā var būt, ja iezīmē jau pat noteikumu, kabineta noteikumu projektā laivu ceļu pat ir iezīmēts. Un to visi ir akceptējuši. Kā tad var būt, ka neiebrauc tajā, nu tas akal ir kāds paskatījies ļoti šauli, neskatījies visās lapās.
Jā, liek visi argumenti čupā un jābrauc vēlreiz ir jāicina vai jābrauc vai jāsūt. Es domāju, ka tur nevienam nav jābrauc. Vienkārši tīmā arī jāsaslēdz. Tur jau Siguldu speciāli nav jābrauc. Es domāju, ka sagatavot to dokumentu paketu arguments no mūsu puses un aicinām, sniedzam iekšā un taisam atsevišķi kaut kādu to sarunu par tēmu.
Edgar, tici man. Zīves cilvēks tomēr.
Nē, ir labāk vienkārši baigais resurs. Laiks un viss.
Šajā gadījumā es, nu, manuprāt, tas ir jāiegulda, jo tīmā citādi būs tāpat padzināt zosis un ar to viss beigsies.
Okay. Labi, kolēģi, ko es no visu šīs saklausīju? Pirmais, kad mēs pagarinām šo būvprojektu līgumu, otrais, kad mums ir... Uldis kā vecākais speciālists un tieši par ūdeņiem, kas ir atbildīgi, ir vidzes speciālists, jā, Anet, kad kopā pēc šīs diskusijas mēs varētu sagatavot šo ziņojumu dokumentu, kur mēs varētu nākt klajā ar to, kad mēs būtu gatavi šo grunti aizvest, lai neveidot uzbērumu un tālāk par šo noteikumu dabas aizsardzības plānu, tulkošanu vai netulkošanu, mēs varētu deliģēt Andreju, aizbraukt uz Siguldu un aprunāties ar speciālistiem klātienē. Un Sigulda kā nekā ir ļoti skaista pilsēta, vai ne, Andreja?
Jā, es labprāt aizbraukšu uz Siguldu, bet pieņemsim budžetu, tā kā šomēnes tas izskatās nebūs. Bet es vairāk par to, ko tehniski kādu atpakaļ... Gaita padot, tas būtu tikai risinājums pēc tam, kad izrunā konceptuāli. Tas ir viens, bet tas, kas būtu vajadzīgs, ka šim tas speciālistam virzīt to pusdarbu, kas saistās ar īpašo ministru kabinetu izdošanas jautājumu. Jo viņi bija sagatavoti, viņi, manuprāt, bija pat iesniegti ministrijā, tad sākās novadu juku laiki, no labs puses numuru 100, pagatu līdz pateikšu no kuras, labs puses ir, jo tas arī var gadīties, ka atrisina visas problēmas ar citu. Nav tā, ka arī šis nerisina problēmu. Šie līdz pateikšana labs pluses, kas tur bija iesniegts. Nu, vismaz tā redakcija saucās sekojuši dabas lieguma durvis sazarpļāvas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikuma projekts. Viņš pat ir sagatavots. Un viņš bija kā noteikumu šo te dabas plānu pielikums. Viņš ir publicēts arī dabas pārvaldes lapā. Viņš viss arī publicēts. Bet viņš tikai ir jāvirz uz priekšu, jāskatās, varbūt kaut kādas tiesību normas ir mainījušās, un tas gan būtu vides speciālists, tā kā jautājums. Nu, vienalga, kuram tur kā sadalīs, tā sadalīts ir.
Šos noteikumus noteikti, ka gatavo dabas aizsardzības pārvalde atkal. Es domāju, ka tur atkal ir runāšana ar viņiem.
Protams, ka runāšana, bet manuprāt, vai viņi pat neaizgāja daļai uz ministriju. Man kaut kur tāda aizdoma. Jo viņi jau bija iesniegti kopā ar dabas plānu, un viņiem tikai vajadzēja iet jau uz savu ceļu. Jo daudzām dabas teritorijām, pēc tam, kad ir izstrādāts dabas plāns, ir šie īpašie individuālie noteikumi. Nevis īpašie, bet individuālie noteikumi.
Individuālie, jā. Kaut gan, tā teorētiski domājot, viņi nevarētu būt pretrunā ar dabas aizsardzības plānu. Jā. Viņiem būtu jāsakrīt.
Es īsti nelasu to starpību, jo, ja mēs apskatāmies tajā kartogrāfiskā materiālā, te ir iezīmēt gan laivu ceļi. Nu, laivu ceļš nevar pastāvēt bez attiecīgas iebraukšanas. Nu, nevar pastāvēt tāds. Tur bija paredzēta visa šī infrastruktūra. Tas, ka kaut kur, nezinu, katrs jau tulko viņu ļoti atšķirīgi un dīvaini atšķirīgi no tā, kad sēdē dabas aizsardzības speciālisti te pie šī galda, kur es šobrīd sēdu. Viņi tieši pie šī galda sēdē. Varbūt šai vietā, jo es parasti tajā galā sēdē. Nu tā. Un tas nebija tāds īsts jautājums, bet nu, mēs izgājām. Es arī no vidas pārvaldes braucu cilvēku, neatceros, kurš tur braucu. Jā, bija. Bija arī apstiprināt visu tā uzraudzības grupu, manuprāt, ar kaut kādu rīkojumu. Ar dabas aizsardzības rīkojumu, pārvaldes rīkojumu, tur bija izveidot tā uzraudzības grupu. Nu, jā, tā kā par tiem noteikumiem varētu vidas speciālisti painteresēties. Tas tik tiešām atbilst, zīvu dalīšana nav vidas aizsardzības, tā ir uzņēmē, kur bija zīvu resursu sadal, cik kurš ķers. Bet šis gan būtu vidas aizsardzības jautājums, jo viņš arī tā saucās.
Ja drīkst, jā, es Andrejam pilnīgi piekrītu, šī gadījumā ir šeit strīdīgi momenti. Ir bijis priekšvēsturi, kur acīm redzot ir jākopo, kādu dokumentu, kurā brīdī un tā tālāk, vai pat ir bijuši projekti, kuri uz iet uz ministra kabinetu. Vai ne, tas ir viens virziens, saprast visu to stapakot pirmais, jo vajag kaut kādi argumenti, lai tu varētu tālāk iet. Jo tikai tādi vienkārši personīgie kontakti biezi vai atrisinās šo jautājumu. Jo vienkārši no pieredzes ministra kabinets jau ir ļoti lēnpusīgs, jā, teiksim, un tādā veidā tie trīs mēneši, ko mēs gribētu pagarināt, diez vai kaut ko līdzēs. Tad ir tam termiņam noteikti jābūt garākam, bet ka varētu sākt pie šī te darba, es domāju, ka ir speciālisti vai tam spilnīgi piekļūt.
Raimondam. Kā tas Siguldā ir tas smukākais laiks pavasara pusē nobraukt? Kā turismu speciālists, ko tu teikt?
Es domāju, ka laiks ir piemērots jebkurš. Es tev ieteiktu Andrejā ar Bobu nobraukt pa Siguldas Kamaniņu trasi. Aizraujoši.
Tur ir tas bīstam, man tur kolēģis ar laustu kāju pēc tam aizgāju. Es saku, tik lielā aktivitātē nevajag. Zikā, jo tālāk, jo kaula lēnāk dzīst, es te piesardzīgāk kaut ko tādu maigāku viņa vajag atrast.
Labi, kolēģi, tad viens, tad pagarinam šo līgumu.
Bet otrs ir jautājums, vai mēs drīkstam pagarināt šo līgumu. Jo 9. Likuma pants.
Tad stāst, kas ar pantiņu ir
problēma. Jā, tagad vajag juridiski skatīties, kāds ir
problēma. Jā, juristi tikko bija šeit, jo vienkārši ir tā, ka, ja ir 9. Likuma pants bez būtības, es nezinu, kā viņš skaidrās, vai ir būtiski līguma grozījumi vai nebūtiski. Tie ir būtiski līguma grozījumi, kas tādējādi maino pretendentu loku, kas varēja pieteikties.
Bet
mēs esam pagarinājuši jau.
Jā, te jāvērtē, kā ietekmē tas ir.
Jā.
Vai tas ir tāpēc, kā mēs tā norunājām, nu, ka mēs gribam, vai tas ir tāpēc, ka tā, nu, tas izpildītājs saka, es nevaru izpildīt laikā, vai tas ir šobrīd ir reāli trešās personas kaut kādas, nu,
Ko mēs nevarējām paredzēt,
jo dabas aizsardzības plāns vismaz uz to brīdi, nu, cik bija zināms, ka pieļāvi, un vēl šobrīd ir interpretācija par viņu, teiksim, tā.
Man ir viens jautājums, teiksim, tagad, kādi secīja, būvprojekts minimālā, nu, sastāvā, teiksim, vai nav pirmstā? Jāpaprasa šī dabas pārvārdē, vai kur, nu, es jau varu strādāt jebkur, nu, tad kaut kādu projektu, vai neteiksim, nu, beigās saskaros ar kaut ko. Naudi samaksā, izrādās, ka, nu, nevar. Es nerunāju par šogadiem, bet kopumā, teiksim, nu, tā kaut kā, bišķi, vai nav kaut kā priekšizpētē jābūt, vai kaut kas tam līdzīgs, vai vispār to var tur darīt, jā, nu tā.
Ir pieļaujami, protams.
Ir pieļaujams, jā.
Pirms slēdz līgumu pašvaldība, kā pasūtītājs tehniskos noteikumus paši pieprasīt. Tā kā, jā, bet tas, acīm redzot, netika izdarīts. Bet tā ir pieļaujama šādās
tīpēc. Ir jāpieprasa.
Izvērtēt risks, ka kādreiz dabas, nu, attiecīgi valsts vidas dienestam kaut ko var neļaut darīt, var paši pirms kaut ko vispār slēdz līgumu pieprast tos tehniskos noteikumus ātrāk, nekā izpildītājs jau griežās ar gatavu būvprojektu minimālā sastāvā, kas, protams, mazliet apgrūtina uz to, ka valsts vidas dienestam, ja kaut kas līdz galam viņam nav skaidrs, viņam var pieprasīt pilnu dokumentāciju, lai viņi saprast, kas tur būs.
Kāpēc mēs negājām šo ceļu?
Nē, atbildi, redz, Inter, ir, es mēģināšu. Šobrīd būvniecības procesi ir tā, tu kā pasūtītājs savu kantoru uzzīmē to minimālo ideju. Tu iesniedzi, tā tev pamat izdod būvotļauju un pasaka, no kā tev jāprasa noteikumu, ņemot vērā to tavu ieceri. Ja tu gribi vienkārši paprasīt, tev jāsaprot par ko. Bet tas nozīmē, ka kādam tomēr ir jāuzzīmē. Jā. Tātad mums, principā, tādu speciālistu, kas spēj šobrīd pašvaldībā, cik es saprotu, vispār nav. Kādreiz mums pašvaldībā bija tā viena meitene, kas prata zīmēt autokadā, un viņa arī zīmēja mums daudz ko, jā. Tad varēja, ja tu esi tikai, nu, diezvojā to, ka tu zīmuli iezīmēs uz kartes bez nekādu mēroga.
Tas nedēļ, protams.
Viņi nevarēs precīzi tev atbildēt, jā.
Tāpat pieredzīt.
Neredzot, nu, ja tā meitene neuzīmēt, ja kāds no mums neuzīmēt, ka tur būs kaut kāds atbērums, to pat viņi neuztvērtu. Nu, tā kā var prasīt, tas ir tikai, un viņi var atbildēt, un beigās, tad, kad tu atnesīs konkrēto ideju, ai, bet jūs to tai savā zīmējumā neesat paredzējuši, ja tāpēc viņi jau vērtē jau konkrētu lietu, teiksim, tas, kas ir paliekoši, nu, tie veica topogrāfiju, tas viss ir ievadīts, un līdz ar to tā vieta jau ir arī ar līmeņiem, ar augstumiem, visi nofiksēts, pie kam tur pat sākotnēji bija kļūdas, un viņi pilnveidoja, un nebija tur precīzi arī, kad ir daudz vietu, nu, tu pateiksi, es būtu 15. māja, jā.
No, jā.
Bet grūti ir izvērtēt, nu, kāds tev būs tas dalījums, teiksim, nu, paprast sanitāriju. Viņi tev atbildēs, nu, jā.
Nu, skaidrs. Es domāju, ka ejam to ceļu, jā, ir speciālisti, jā, teiksim, acim redzot, šobrīd ir jāapkopo varbūt visi iepriekšējie, jo te jau bija arī, teiksim, norādījis Andrejs, ka kas jau ir sniegts un kas jau tik tālu bija darīts, jā. Kur tas viss apstājies ar reformām vai vēl kaut kur, kāds kaut ko nav laicīgi nosūtījis vai izdarījis, bet mēs varam līdz ar to, teiksim, nu šādā veidā mēģināt virzīties uz priekšu. Nu, nenokaram daudz, pamēģinam.
Jā, paldies Dzinteram par aicinājumu, jā, Andrejam par skaidrojumu, ja kurā gadījumā tas ceļš ir bijis pareizs ar to minimālo būvprojektu, tā ka visas esam izdarījuši pareizi un nenokaram galvu un ejam uz priekšu. Paldies Ivetai, cienot darba drošību, 10 minūšu pārtraukums un tad atgriežamies pie tālākiem jautājumiem. Labi, kolēģi. Šeit es aicinātu varbūt to informatīvo ziņojumu, nobalsojumu vienkārši par, ka mēs viņu esam pieņēmuši kā informatīvu ziņojumu, lai mēs pēc tam sistēmā varētu iet uz priekšu.
Par, jā?
Jā. Un tad atgriežamies sēdē 2012. Labi, kolēģi, tad atgriežamies pie darba kārtības. Un nākošais jautājums mums ir 15. Pēc darba kārtības par Zemes vienības jaunā iela 4A Durbas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot.
Ir liela platība.
Platība? To daļu no galvas neatceros.
Nulkumacastoņi hektāri. Šos jautājumus mēs izskatījām darba grupā arī.
Tas bija tāds neregulārs formas. Bet līdz kurā datumam bija tā?
Līdz nākošam gadam, 30. septembrim. Jo mēs nolēmām, ka mēs viņus atsavināsim. Viņi ir jāuzmēra.
Jā. Labi, ja ir atbildēts visiem jautājumiem un esam nobalsojuši slēdz balsojumu jautājumus atbalstīt. Nākamais jautājums par Zemes vienību jaunā iela 1A Durbas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Andris, jā, paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 17. Par Zemes vienību jaunā iela 2A Durbas pagasts. Daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Paldies, jautājums atbalstīts. 18. Par Zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Spīdolas 2 bunka. Jautājums atbalstīts. 19. Par Zemes vienības Dzintari 3 bunkas pagas daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībā. Paldies. 20. Par Zemes vienības Dzintari 4 bunkas pagas daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 21. Par Zemes vienību Dzintari 2 bunkas pagas daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecību vajadzībā. Par Zemes vienību Ejas aizputs pagas daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībā. 23. Par dzīvokļu īpašu maiņu dzīvojamā mājā Cīrulīši aizputs pagastā. Par zemes vienību palīgsaimniecības aizputs pagasts, daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecību vajadzībā. 25. Par grozījumiem 2017. gada 6. aprīļa nekustamā īpašuma nomas līgumā un pārjaunojam līgumā ar numuru, kas norādīts lietvarī. Es te kaut ko apmaldījos, šeit varbūt ziņojumu.
Šeit tika saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt uz zemes vienības esošā dīķa nomas līgumu un lēmumu projektu. Ir par termiņu pagarināšanu līdz 29. gada 30. septembrim.
Jā, labi. Man ir skaidrs, vai ir kādi jautājumi?
Sakiet, lūdzu, no kurienes ir 70 eiro?
Tas tika no vērtētāja. Man liekas, es norādīju ar lēmumu projektā, to līņu precizēšu. To veica certificēts nekustamo īpašumu vērtētājs.
Labi, paldies par.
Man tad vēl jautājumi, turpēc noteikumiem tas jāiekļauj arī cenā, tas vērtējums. Bet tad nav jāiekļauj.
Tur mēs varam prasīt, bet tur ir, mēs nekad neprasīt. Nebūs smuki, mēs vienu palūdu un citu ir nē, tad mēs prasīm visiem.
Mums jau praktiski rēta, kuram ir vērtējumi.
Nu, viņam ir rēks ar zēzi, ir bīči.
Tur ir tas tā ūdens krātu, lai netiesim kāds bīčs, kas tur
diezgan bija.
Tur apsaimniekoja tas mednieku.
Jā, tas skaidrs par to jau neiet runa, bet mēs arī par to nosaukumu un par grozījumiem.
Nu, 17. gadā bija noslēgts līgums, un pēc tam viņi bija noslēgts pārjaunojumu līgums. Pārjaunojumu līgums bija...
Mums kā bija 5 gadi, ne? Kaut kas tur bija milzīgs tas
tēmiņš.
Bet tāds nosaukums. Bet tur īsti nebija.
Nomas maksa tur ir, tad es mēģinu atrast.
70.
Tas bija tas 17. gadā, jā?
Nē, tagad ir.
Tas vērtētājs.
Kas 70?
Eiro. SPVN.
Bez PVN.
Bez PVN, jā.
Nu, tāpēc, jā, lielākā daļa dīķi.
Nu, jā, es sapratu.
Bet ko tad vērtē, tad man jautājums? Visu, jeb.
Vērtēja visu īpašumu, bet ar mērķi bija saņem.
Labi, kolēģi, es saprotu, visi jautājumi ir atbildēti, mēs esam gatavi balsot.
Es nezinu, kas bija pēc tam tvaikam.
Viņi negrib turpināt apsaimniekot to.
Jā.
Ja kāds šlabbalans neliek, kur būs pieeja. Principā peldēties jau vai arī. Kā tur ar makšķerēšanas, nezinu, tur
varbūt jau ir laikšā. Viņa jau tieši arī tāpēc tur apsaimniekoja uzņemā veidā. Nav, ja ir kas, kas vispār uzraugu tā tālāk, tā jau tā ūdens krāt, tomēr tiek, nu, kā var teikt, mazdusciņai pasaudzēti, jā, teiksim, no pilnīgi tādi.
Es domāju, ka viņi tur makšķerēt var tikai pa nālu.
Es tā īsti nezinu.
Ja viņi tur laiž iekšā.
Nu, viņi laiž nav.
Labi, kolēģi. Andrs un Edgars, vai gatavi balsot?
Jā. Nu, es aizvēju ceru. Kurš tas bija?
25. Paldies, jautājums atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. 26. Par zemes vienību palātas centrs, Kazdanes pagasta daļa iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībā. Paldies, vienbalsīgi. 27. Par zemes vienību Līvānu laukas, Kazdanes pagasta daļas 7,93 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums atbalstīts. 28. Par zemes vienību Līvānu laukas Kazdanes pagas daļas 4,7 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies. 29. Par zemes vienību Līvānu laukas Kazdanes pagas daļas 1,54 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Trīsdesmitais. Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 8,20 Lieģi, tādēļ pagasta nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Andrejam jautājumu.
Nē, tur kaut kāds cits vārds un atkal tad cits vārds ir parādījies. Tāpēc es... Ā, vienošanās. Labi.
Labi, paldies. Jautājums atbalstīts. 31. Par nekustamā īpašuma kurš iela 10-3 dubeņi. Grobiņas pagasts nodošana atsvināšanas. Teksts. Pirmpirkuma tiesīgai personai. Trīsnta otrais par nekustamā īpašumu Ozola iela 212 dubeņi, Grobiņas pagasts nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Rīzuma trešais par nekustamā īpašumā aizputs iela 25-5 priekulu nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Rīzuma ceturtais par nekustamā īpašumā krasta iela 3-16 bunka nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies. 35. Saules iela 12.8. Tadaiķi bunkas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkumtiesīgai personai. Trīsdesmit seši. Par nekustamā īpašumu vēja 3 pārta nodošana atsvināšanai pirmpirkumtiesīgai personai. 37. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 27. aprīļa 23. gada lēmumu numuru 351 par nekustamā īpašumu Liepājas iela 7A pazuda man tas teksts. Ko mēs tur grozam vai atceļam, kas mums tur ir? Var ziņojam, lūdzu.
Labdien, dzirdat man? Šeit ir tā, kad klients atsakās atsemināt dzīvokli, jo summa ir par lielu 11.800, un līdz ar to mēs atceļam šo lēmumu par atsemināšanu pirpirkumu tiesīgai personai.
Labi, paldies, sapratu. Vai kādi jautājumi vēl?
Mazais jautājums.
Lūdzu.
Ja teikt, ka viņu pārtu tik nolēmts, un atceltu visu, jā?
Jā.
Man jautājums par to vērtējumu. To tas iesniedzējs arī apmaksājums. Savas naudas ir pašvaldība šajā gadījumā?
Pašvaldība to maksā.
Tas ir derīgs kādu gadu vai divus?
Pusgadu.
Ja pēc pusgada pa jaunu.
Nu, ja viņš vēlās. Ja viņš atkal raksta iesniegumu.
Nē, skaidri, lai tas, ja domāju, tādā ziņa, ka vērtējums, jā, tad... Ja viņš izpirkt viņu, tad būtu to vērtējumu, kurš apmaksāt?
Nu, pašvaldību to.
Skaidrs, paldies.
Labi, jā, jautājumu nav. Jā, paldies, redzu, visi nobalsojuši. Jautājums tiek virzīts uz domas sēļu. 38. Par nekustamā īpašumu ploce 212. Vērgals pagasts nodošana atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai. 39. Par zemes vienību Apiņi, Kalvenes pagasta daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 40. Par dzīvojamās mājas smiltinieku Cīraus pagastā dzīvokļa īpašuma sastāvā esošās kopu īpašuma daļas noteikšana. 41. Par zemes vienību Ābeles Kalvenes pagastā daļa iznomāšana personisko palīgsaimniecības vajadzībām. 42. Par zemes vienību Jaunābeles Cīraus pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 43. par zemes vienību dzērves skolas dārza māja Cīravas pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Čēzim 4. Par zemes vienības, par numuru, kas Lietuvarī norādīts, Cīravas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Čēzim 5. Par zemes vienības, Indras Cīravas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Čēzim 6. Par zemes vienības Saules pļava, Cīravas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Čēzim 7. Par zemes vienības Kaļķi, Cīravas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Līdz ar to visi esošie darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un šodien mums pēc plāna bija pēc tam informatīvs ziņojums, kas bija paredzēts uz 14:00, bet mēs esam ļoti raiti pastrādājuši. Un centīšos sazvanīties ar attīstības un uzņēmēja darbības nodaļu, vai nav iespējams mazlietiņ ātrāk pieslēgties un ziņot par esošo situāciju. Vēl es daru zinām visiem komitejas locekļiem, kad decembrī es saņēmu kā komitejas priekšsēdētājs divus iesniegumus no deputāta Andreja Radzēviča. Viens no iesniegumiem bija, kad Andrejs Radzevičs aicināja mūsu komitejā ziņot arī pie šī informatīvā jautājuma par attīstības nodaļas, jeb respektīvi par nodaļas attīstības un investīciju projektiem, kas ir iecerēti 2024. Gadā, minot katru pasākumu un projektu gatavību. To noteikti mēs dzirdēsim šai informatīvajā ziņojumā. Otrs iesniegums, ko es saņēmu no deputāta Andreja Radzēviča, bija par jau diskutētu lietu, bet lai mēs to arī paskatītu komitejas sēdē par durvis siltumu avotu rekonstrukciju un vērgals arī siltumu avotu rekonstrukciju. Projektu gaitu, ne projektu gaitu, bet nu, kādu konkrētu tā kā ziņojumu par esošo situāciju, kas sastādīja 9 punktus, kur bija prasīta detalizēta informācija par siltumu enerģijas ražošanu, izlietošanu pa mēnešiem. Teikšu atklāti, uz šo komiteju šis ziņojums nebūs pieejams, bet manuprāt, ja ļausiet, tad, Andrej, es citēšu jūs no šīs komitejas sēdes. Es solījos, bet kaut kā ar to jauno gadu budžeta laikam nav sanācis. Nu, tas ir akmens manā dārziņā. Un, lai šo lietu skatītu kvalitīvu un novest līdz galam, jebkurā gadījumā es šeit varu pateikt, ka noteikti šāds ziņojums būs par šo vērgals un durbis rekonstrukciju un visu gaitu. Tas tā cīsumā no manīm.
Jā, protams, žēl, ka ja nav saprotams, kas tur notiek, vai tur ir saslēgti līgumi uz faktiski neizdevīgu situāciju par rekonstrukcijas ziemā un īpašiem šiem kaut kādiem atrastajiem risinājumiem. Bet droši vien tad uz nākamā man būs jāraksta un tas jautājums loks paplašināsies.
Labi, Andrejs piekrīt, un mēs pie šīs lietas varam atgriezties, un tiešām šeit es esmu par kvalitīvu izskatīt šo jautājumu ar precīziem datiem, un lai mums šī kopaina visiem veidotos saprotami un vērst uz kvalitīvu arī pakalpojumu iedzīvotājiem.
Vēl, ka pat daļai nevarēja sniegt kaut kādu ziņojumu par to, kas ir, ja labi ne visi jautājumi, bet nu neko.
Jā, piekrītu, bet šeit varbūt, kad šis nav novests līdz galam, tā ir mana atbildība personīgā.
Tur jau perfekti vienalga, es domāju, ka tur nebūs visi jautājumi atbildēt, tur būs kaut kāda pelēkā zona, tā kā tā visam, bet nu jā, viņš tur jāvirz un lai dar.
Jā, tāpēc tersimies klāt. Labi, Andrejs?
Par to, ko es rakstīju par to attīstību, es, protams, gribēju, lai tas ir dokumentēts. Kādi tad ir plāni, lai saprastu, cik tālu kādas iestrādes, jo tas, kas tur bija pie budžeta, tur pievienos tur tie pāris tūkstoši tie pasākumi, tad uzdodās jautājumā, ko tad mēs darām tā īsti, jo tā nekādu tādu jaunu es neredzu. Protams, būs viens tāds arī plašāks jautājums. Mums ļoti daudz lietas saka uz 25. Gadu. Kad 25. Bet man ir jautājums, tie, kas stāst, ka būs 25. No kā tās 150, 130 autostāvvietas izbūvēs no kādiem līdzekļiem? Ar 716 skatītāju vietām.
Tas ir par kuru konkrēto projektu domā?
Tu tā nenojau, par kuru tas cīs?
Aptuveni, bet vēlos, lai tu precizē.
Redz, tas, kas notiek jau tā, droši vien kaut kur klusībā. Jā. Kas notiek klausībā, es atrodu šī gada kaut kas budžetā, no kuriem tas finansējums nāks pēc tam ar 716 skatītāju vietā. Mēs tā kā lielo dzintē gribam konkurēt, mēs to sabrūt.
Jā, es domāju, ka šos jautājumus mēs varēsim arī uzdot un iet uz priekšu, bet mēs vēl ļoti labi apzināmies, kad budžets vēl nav pieņemts. Un tas ir darba procesā.
Šo lietu, kāpēc es uzdodu? Tāpēc, ka to fiksēt, kur tad ir finanšu šavot, jau tādai plašam žestam, teiksim. Jāsaka, ka vienā no iepriekšējām domas sēdē, kad es par to mauzolēju būvniecību, lielā iela 54 jautāju, tad Ločmaļa kungs teica, ka izmaksas nepalielināsies. Izmaksas jau ir gandrīz, pa 50% pieauguši, pat vairāk, viņš tā kā samelojās, tā iznāk. Un tāpēc man tā kā prasās, ka tas ir tiek nofiksēt viņa, zināmi, nepatiesības izteikumi. Pasakot, varbūt kādreiz pie lietas jāliek plāt.
Labi, es sapratu tavu aicinājumu. Respektīvi, mēs pēc tā, ja es pārtraucu kādu.
Es gribēju, kad beigas, es arī vienu jautājumu gribēju saskaņot.
144 stāvvietas. Labi.
144. Tā, kolēģi, līdz ar to es pasludinu attīstības un tautsaimniecības komiteju par slēgtu un aicinātu atgriezties 13.15, bet pirms aizējām nelielā pauzē, tad Guntai bija jautājums, ko vēlas saskaņot, ja?
Mēs te...